Bueno, antes que nada, quería manifestar aquí, o se non pudo asistir, o Consello da Xunta de Galicia, o pésame de todo o Goberno galego polo falecemento de Carmen Barciela, a muller do Consello de Sanidade, Julio García Comesaña. Por tanto, só fixemos en privado entre o Consello, quería facelo agora tamén públicamente nesta rolda de prensa que sigo o Consello. Por tanto, descanse en paz, é unha aperta moi grande para o noso compañero e toda a súa familia. Empezamos cos acordos adoptados hoxe no Consello da Xunta de Galicia. O primeiro, a proposta da Consellería de Educación, que ten que ver e a continuación de outros acordos que en diferentes consellerías, non só a de Educación, tamén a de Economía, principalmente, levamos adoptando nos últimos meses para fomentar o I+D en Galicia. E todo iso empeza polo apoio aos recursos humanos, aos investigadores e investigadoras, que son as que lle dan toda a razón de ser a nosa rede de I+D. Queremos impulsar unha investigación en excelencia, eso implica moitas facetas, pero tamén, sin ninguna dúbida, unha faceta de impulso económico. Recordarán que hai poucos consellos aprobábamos a primeira, además nos convertíamos na primeira comunidade autónoma en regular a carreira profesional do persoal investigador. Tanto, eso garante unha estabilidade, por lo tanto, ten unha visa atractiva moi importante de Galicia como destino das persoas que queren investigar, e, seguindo nesta línea, o seu Consello da Xunta de Galicia deulle o visto e prazo a un plan de apoio á investigación universitaria que vai estar dotado de 104 millóns de euros no ano 2024, e que é un 16% máis de investimento que o adicado durante este ano, que xa foi un esforzo considerable. Dentro destes 104 millóns de euros que se desplegarán durante o ano 2024, máis de 60 se van a dedicar directamente á contratación de investigadores durante este ano 2024, que é un casi un 50% máis no apartado de contratación de investigadores que o que se destinou este ano. Vai ser a través de 8 ordes de axuda, e o que fixemos neste Consello é aprobar as 3 primeiras órdenes de axuda desas 8 que en total se van a desplegar durante o ano 2024. Desas tres, a primeira ten un montante de 11,8 millóns de euros e vai permitir a contratación de 102 investigadores que estean na etapa predoutoral, contratos de 4 anos, 15 millóns de euros na segunda orden de axuda que os aprobamos para contratar 43 investigadores, estes na etapa postdoutoral. Ademais, promovemos aínda máis a súa estabilización, van ser axudas para contratos de 6 anos e unha terceira convocatoria para garantir a continuidade dos grupos de investigación máis punteiros. Son 21 millóns, que é casi un 22% máis que este ano, e o que van aí dirixidos a eses grupos de excelencia investigadora para que poden adquirir programas, ferramentas, asistir a congresos, comprar outro tipo de material, contratación de persoal de apoio, tecnólogos que apoian estes grupos de excelencia, en definitiva, un cuidado, unha atención especial a estes grupos. Xa digo que isto está dentro de outras moitas axudas que a Xunta de Galicia adica a fomento do persoal investigador. Son estes contratos os farán os centros de investigación, a maioría dependentes das universidades, e, ao final, recordar que os campus, que son o motor de investigación e a transferencia de coñecemento en Galicia, teñen agora mesmo 7.700 profesionais adicados ao I+D+X. Xa digo que isto require moita planificación, moito apoio económico, tamén estabilización, e o no que estamos agora mesmo na Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da consellería da vicepresidencia primeira, na competencia de deportes, hoxe acordamos destiñar 5,2 millóns de euros para no 2024 apoiar as 59 federacións deportivas que existen en Galicia. É o máximo histórico que se vai conceder as federacións para apoiar o seu funcionamento, e, bueno, hai unha serie de criterios en base aos cales se decide o que corresponde a cada federación, basicamente o número de licencias totais, a maior presencia de mulleres federadas, organización de torneos, canto máis ámbito, mellor, participación en competicións internacionais, deportistas de alto nivel federados nesa federación específica, bueno, unha serie de criterios para objetivar o reparto das axudas, pero o que acordamos para o 2024 son eses 5,2 millóns, que a maior cantidade global que se destinou nunca na Xunta de Galicia para apoio ás federacións. Cambiando de área, a proposta da Axencia Galega de Turismo, coa intención de seguir consolidando a Galicia como destino gastronómico dentro dos plans de sostenibilidade turística que están amparando os Next Generation, 34,5 millóns de euros en total. O que estamos facendo é convocatorias específicas en base a esa cifra global. Hoxe acordamos destinar 1,5 millóns de euros para promover o turismo sostible e gastronómico na comarca de Valdeorras, concretamente en 9 concellos. Como o imos facer? Pois a través dun convenio coa Asociación GDR de Valdeorras. As medidas son varias, pero por decirlas 4 principais: impulsar unha ruta do viño pola comarca de Valdeorras, ademais mecanismos e ferramentas digitais para a súa difusión nunha comarca que a vez está acollendo máis potencia no ámbito de enoloxía; tamén promover o turismo industrial coas explotacións mineiras que existen nesta comarca; reforzar a promoción do camiño de inverno que atravesa a práctica totalidade dos concellos da comarca; e tamén mellorar os que se existan ou instalar novos miradoiros en puntos de interés paisaxístico que son moitos nesa comarca. Cambiando de consería, a proposta da Consería de Infraestructuras, hoxe aprobamos investir 3,4 millóns de euros para mellorar instalacións de depuración e saneamento en 3 concellos. Son os convenios que van pasando polo Consello da Xunta de Galicia para colaborar cos concellos. Recorden que hubo un ofrecemento da Xunta de Galicia e os concellos están respondendo coas cidades galegas coas que tiven entrevista que demandaban apoio para instalacións de saneamento no rural. Eso os estamos tramitando en base aos proxectos que nos presentan as cidades, e seguimos axudando outros concellos para mellorar as instalacións de depuración e saneamento. O sea, acordamos destinar 1,8 millóns de euros para construir unha nova depuradora e mellorar os colectores no Concello de Salvaterra de Miño. Acordamos 1,3 millóns para a primeira fase do saneamento na parroquia de Ribadetea en Ponteareas e eliminar os actuais sistemas individuais que están moi obsoletos. E, por último, 336.000 para ampliar a 3 núcleos máis o saneamento no Concello de Cerdedo Cotobade. En cambio de consería, en educación, hoxe un importante investimento, 5,5 millóns de euros para facer importantes reformas nun edificio que xa ten 35 anos e que necesita moitas adaptacións, non só coas novas técnicas de construcción e illamento, sino tamén incluso o número actual de alumnos. Medrou moita matrícula de bacharelato neste centro, estou falando do IES Caldas de Reis, e, polo tanto, é necesario acometer este investimento. Hoxe acordamos licitar as obras de ampliación do Instituto de Caldas de Reis, parecía dar resposta ás novas necesidades de escolarización e mellorar as instalacións que están obsoletas. Imos dotar o centro dunha nova altura para habilitar novas aulas e tamén para adaptar este instituto ao plan de nova arquitectura pedagóxica que está impulsando a Xunta de Galicia. Tamén haberá unha ampliación para construir un novo ximnasio, unha ampliación no lateral e un soportal cuberto, e tamén cambiaremos o tellado e mediremos a eficiencia enerxética dunha instalación que, como decía, están bastante obsoletas. A previsión é que a ampliación e reforma deste centro educativo comece pois antes de que remate o primeiro semestre do ano e que este totalmente listo para o curso 2025 do ano que ven, quero decir, e que este totalmente listo para o curso 2025-2026. Cambiando de acordo de consellería, hoxe aprobamos a proposta da Consellería de Medio Rural unha nova convocatoria de axudas para que os concellos melloren os camiños rurais municipais. Galicia conta con unha rede extensísima de camiños rurais nos concellos agrarios, pero non solo. En realidad, prácticamente todos os concellos teñen camiños rurais, é un mantemento moi custoso, e a Xunta de Galicia quere colaborar cos concellos para neste esforzo que teñen que facer, e, polo tanto, imos destinar 19,5 millóns de euros divididos entre o ano 2024 e 2025 para colaborar cos concellos no mantemento dos seus camiños de titularidade municipal, pistas rurais. É un 8% máis que na última convocatoria, e se engade outras actuacións. Recordarán que hai un par de concellos, aprobamos un plan de mellora tamén de camiños rurais, pero tiñan que estar en zonas de concentración parcelaria. Isto é en xeral para colaborar a mellorar os camiños en toda a rede de titularidade municipal. A proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos a convocatoria dun concerto social non no ámbito de discapacidades, os completamos cos convocados a semana pasada, este no caso de ámbito da familia. É para dar continuidade a un programa que se existe, chamase o programa Espazos de Preservación Familiar, se leva a cabo centros especializados localizados nas comarcas de Barbanza e do Salnés, son 4,3 millóns de euros. Queremos manter estes servicios ata o ano 2028 en régimen de concerto, bueno, é o que se trata, e de poder traballar con familias nas que hai un risco de desprotección dun menor, un risco leve ou moderado, proporcionar servicios de atención temperada, apoyo socioeducativo, orientación para inserción laboral, educación familiar das familias que teñan menores nesta situación. En definitiva, un programa que queremos manter ata o ano 2028 nestes centros e que supón 4,3 millóns de euros. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos unha nova convocatoria de axudas para sufragar os gastos de funcionamento das organizacións de economía social. A Xunta ten un programa moito máis amplio de apoio á economía social. Este é unha pequena parte, 330.000 euros, que o que pretendemos é axudar as empresas de economía social pues, a afrontar custos de alugueiro, custos de suministros, de persoal, de seguros. En total son 43 millóns de euros as que imos destinar o ano que ven ao fomento de economía social, que é un fenómeno, ademais, crecente en Galicia. Esta mesma semana coñeceuse un informe que di que en Galicia bateuse o récord de creación de cooperativas, 142 no ano 2022, que é o último ano con datos pechados. Somos a terceira comunidade na que se constituyen a día de hoxe máis sociedades deste tipo de economía social. Cambiando de consellería, proposta da Consellería de Economía, hoxe declaramos unha nova iniciativa empresarial prioritaria, que é a planta de hidróxeno verde que vai construir Acciona Plug en Arteixo. Son 50 millóns de euros de investimento, previsión de creación de entorno inicialmente 30 postos de traballo e intención de producir 3.000 toneladas de hidróxeno verde o ano. A previsión é que esté operativa esta planta no ano 2023. Con esta declaración son xa 23 os proxectos declarados como iniciativa empresarial prioritaria en Galicia. Dende logo, este que hoxe declaramos é un dos proxectos sobre hidróxeno verde que están máis maduros en Galicia ahora mismo, con máis posibilidades de asentarse, con máis posibilidades de crecer, xa digo, un investimento inicial de 50 millóns de euros con moitas posibilidades de crecer. Isto demostra enorme potencial que para hidróxeno verde ten Galicia e, polo tanto, a necesidade de que canto antes se corrixa esa omisión da nosa comunidade autónoma nas redes de conexión do hidróxeno co resto de España e co resto de Europa. Cambiando outro acordo, a proposta da vicepresidencia segunda, competencias en materia de vivenda, hoxe tomamos o acordo de investir 20 millóns de euros nunha nova convocatoria do bono alugueiro dirixido á poboación en xeral. Recordo a nosa intención proclamada públicamente en varias ocasións de chegar ao ano 2026 doblando nun 50%, aumentando nun 50% o parque público empresarial en Galicia para chegar a 5.600 vivendas protexidas no ano 2023. No ano que ven, no 2024, están orzamentados 56 millóns de euros para axudar os galegos a mercar, reformar ou, especialmente, porque é o que máis se demanda, alugar unha vivenda. Este acordo de 12, 20 millóns, son 10 millóns para 2024 e outros tantos no 2025, supón casi cuadriplicar o orzamento que a toda agora se dedicaba anualmente a esta finalidade e con eso tamén, tendo en conta o aumento dos precios de aluguer, non se cuadriplica, pero se supera o obxectivo de triplicar o número de beneficiarios que se van a acoller estas axudas. A previsión é pasar de 1.300, que houbo, vai haber, cando se peche este ano 2023, a unha previsión de máis de 3.600 beneficiados no ano 2024. Con estas axudas se pretende sufragar ata o 60% do alugueiro, nos casos nos que máis se chega, ata agora o límite estaba en 50%, o elevamos o 60%, e os requisitos fundamentais, hai varios, pero os fundamentais son que os ingresos da unidade de convivencia non superen en tres veces o IPREN e que o precio do alugueiro sexa dun máximo de 600 euros se estamos falando dunha cidade, 550 nas vilas urbanas e 425 no resto de Galicia. A proposta da Consellería de Infraestructuras, hoxe acordamos por segundo ano consecutivo conxelar para o ano 2024 as peaxes das autoestradas que son titularidade da Xunta de Galicia. A da Coruña-Carballo, AG55, e a do Val-Miñor, AG57. E, ademais, tamén manteremos todas as bonificacións que a día de hoxe están en vigor. Isto se fai a través dun convenio, os que están xestionando a concesión, e que supón 5,5 millóns de euros de desembolso por parte da Xunta de Galicia para evitar que ese 3,3% que habería que aumentar as peaxes tendo en conta a suba do IPC non se teña que repercutir nos usuarios, non teña que ser soportado por as persoas que utilizan esas dúas vías de titularidade autonómica. Estamos falando de ao redor casi 30.000, máis de 28.000 usuarios que cada día se desplazan por estas vías. Xa digo, se conxelan as peaxes, se manteñen as bonificacións e iso supón un cálculo obxectivo que os usuarios habituais aforren ao redor de 235 euros no caso da AGE57 e ata 350 no caso de AGE55 durante un ano. E se son familias numerosas, pode chegar un aforro de máis de 800 euros. Por lo tanto, con ocasión deste acordo adoptadose pola Consello da Xunta de Galicia, volvo, en nome do Goberno da Xunta, a reclamar a necesidade de que o Estado faga o mesmo coa titularidade das súas autopistas, especialmente coa autopista máis cara de España a día de hoxe, que a AP9, e tamén a AP53 sea a máis cara de España, a AP9 das máis caras, e, polo tanto, reclamamos esta conxelación e volvemos a reclamar que, igual que hai un peaxe en sombra asumido pola Xunta de Galicia nos tramos das autovías que foron un acordo de obxeto de acordo con a Xunta de Galicia hai un par de semanas, que se faga exactamente o mesmo, que se asuma ese peaxe en sombra nas que correspondería o Estado, ademais de conxelar, cando mínimo, se que non se asuma o peaxe en sombra, a de AP53 e, dende logo, a AP9. A proposta da Consellería de Facenda, hai varias, adoptamos varios acordos que teñen que ver coas ofertas de emprego público, que sirven para reforzar, lógicamente, os servicios públicos galegos. Hoxe, aprobamos, son varias, xa digo, a primeira foi a aprobación da oferta de emprego público correspondiente a CRT-VG, pola que se convocan 26 prazas, 14 da quenda xeral e 12 de quenda interna. As da quenda xeral, a quenda de acceso libre, serán para dúas prazas para reporteiro gráfico, dúas para técnicos de control, dúas para a súa anterrealización e unha praza para as categorías de productor, titulado medio, técnico de son, oficial administrativo, montador de vídeo, auxiliar administrativo, iluminador e técnico electricista. Seguindo con estas convocatorias de oposicións, pasando ahora á Administración Xeral da Xunta de Galicia, hoxe aprobamos tamén unha oferta a OPE convocar oposicións para preto de 540 prazas. O 90% destas 540 van ser de acceso libre, 487 concretamente, as outras 49 de promoción interna. As de acceso libre serán 124 na escala técnica de xardín de infancia, 93 veterinarios, 83 para personal de servicios xerais, 42 para enfermeiros, 35 na escala de finanzas, 29 para licenciados en medicina, 21 para educadores, 14 biólogos, 13 xerocultores, 12 auxiliares de laboratorio e 2 para a escala de subinspección urbanística. E, ademais, haberá 19 prazas reservadas para persoas con discapacidade intelectual na categoría de subalterno. Recordar que, dende o ano 2020, un total de 2.500 persoas se teñen incorporado, moitas veces cubrindo subiracións, para traballar na Xunta e 800 empregados que se estaban facendo poderon promocionar polo sistema de quenda interna. Outro acordo relativo en materia de personal, a proposta da Consellería de Sanidade, é o que ten que ver coas cobertura desas prazas habilitadas, dende esta vai ser a segunda ocasión en que se permita a cobertura en propiedade de prazas polo sistema de concursos. Só fixemos no ano prazas de difícil cobertura, estou falando. Só fixemos no ano 2022, conseguimos que 106 médicos de familia cedesen un posto fixo de difícil cobertura que levaba moito tempo vacante, agora están cubertos a través dun proceso de concurso, e este ano estableceuse un novo concurso para cubrir 72 prazas. Pois ben, hoxe, despois de acordo do Consello da Xunta, mañán, despois de acordo de hoxe, saía publicado no DOGA a lista das 72 persoas, os 72 médicos e médicas que cubrirán esas 72 prazas de médico de familia de difícil cobertura. É dicir, o Sergas vai incorporar nas vindeiras semanas, a partir da publicación de mañán, 72 novos médicos a centros de atención primaria en prazas que estaban vacantes. Hai que dicir que, ademais, que tres deles son persoas que aprobaron o MIR e remataron este mesmo ano a residencia. Por lo tanto, Galicia vai ser a única comunidade autónoma que a día de hoxe posibilita que un médico poida obter un posto fiso no mesmo ano en que finaliza a súa formación MIR. E isto, sin ninguna dúbida, é un estímulo importante para cubrir na parte que podemos, dende a Xunta de Galicia, na parte que nos competa a nos, estas prazas de difícil cobertura que levaban moito tempo sin ningún profesional ao frente. E outra, tamén a proposta da Consellería de Sanidade, aprobamos a OPE correspondente aos postos de Inspección e Saúde Pública. En concreto, aprobamos convocar 19 prazas de funcionario sanitario da escala de saúde pública, é dicir, 19 prazas para reforzar os servicios de inspección sanitaria e saúde pública, 5 prazas de inspector médico, 4 de farmacéuticos, 3 para licenciados en química, 3 para axudantes técnicos sanitarios e 2 para psicólogos e 2 para biólogos. E, por última, a última OPE aprobada é a que corresponde ás prazas do Servicio Público de Educación, as prazas de ensino. Se lle dimos o visto de praza a convocar no vindeiro ano 1.750 prazas en oposicións para ensino público. Destas 1.750 prazas, o 86%, 1.512, serán de novo ingreso. Isto supón a maior oferta de prazas para profesorado dos últimos 5 anos. Se vai permitir consolidar a Galicia como a comunidade autónoma coa interinidade de docentes máis baixa de España, con todo o que isto supón. Decía que 1.512 son de novo ingreso para mestres, 520, docentes de secundaria, 875, Escola Oficial de Idiomas, 33, e o novo corpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP serían 84. E habería 231 para docentes que se están exercendo para que poidan pasarse o corpo de docentes de secundaria ou o de inspectores de educación. Os exames comenzarán a finais do mes de xuño, é dicir, antes de que remate o primeiro semestre de 2024, esta oposición comenzará as súas probas con intención de que poidan estar dispostos para o novo curso escolar. Con esta nova OPE van ser xa máis de 18.500 as prazas convocadas dende o ano 2009 e casi 10.000, 9.600 nesta legislatura na que estamos agora mesmo. E recordo, ademais, que vimos de asinar un acordo que eu calificaría de histórico con 3 dos 4 sindicatos representativos da enseñanza que están na mesa sectorial para mellorar as condicións laborais de todos os docentes, os que agora están exercendo e os que o farán unha vez superen as oposicións que os convocamos. E estes son os acordos principais e quedo, como sempre, á súa disposición para o que estimen conveniente.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, ante a evidente saturación que están vivindo as urxencias de diversos hospitais como o de Santiago, non sei se a Xunta ten previsto algún plan especial de reforzo, dado que o pico da gripe aínda non chegou e poida empeorar a situación. A segunda cuestión, onte os grupos da oposición daban por finiquitada xa a legislatura. Xa sei, eu supoño que non me adiantará nada da data electoral, pero dado que estes comicios tamén teñen un marcado carácter estatal, serán os primeiros de Núñez Feijóo, non sei se as suxerencias que lle poida facer o presidente do partido, en que medida serán escoitadas por vostede. Gracias.
Sí, bueno, o primeiro, efectivamente, estamos nun momento complicado con picos de gripe, eso hai que insistir tanto nesas campañas de vacinación e na necesidade de vacinarse, e lóxicamente como outros anos, porque xa temos vivido outros anos, xa temos superado outros anos, hai un plan dos Sergas para ir escalando e ir aumentando servicios e coberturas en función das situacións e, en todo caso, pedir comprensión, igual que eu comprendo a situación das persoas que acuden, e tamén sentidiño a hora de acudir ás urxencias hospitalarias na medida en que se poida. Respecto a outra pregunta, bueno, sí, no, vostede o decía, no, a oposición non fala outra cousa, dende hai. Eu veño dicindo, pouco broma, un pouco en serio, haberá o día que se convoquen as eleccións, haberá alguén da oposición que seguro que acertou, porque xa están cubertas todos os domingos de aquí a data límite en que as eleccións se poden convocar. Por lo tanto, está obsesión este monotema da oposición, que a mí non me extraña nada, porque esa ansia supoño que será cortar o que cada día estamos vendo con máis dun xeito máis patente. Primeiro eran PSOE e BNG, foron durante esta legislatura, ora despois foron, evidentemente apareceron un máis tripartito, PSOE, BNG e Sumar, Ahora xa é PSOE, Benegar, Sumar e Podemos. Ahora se empeza a ver deserción no PSOE para incorporarse a unha calquera das outras tres opcións do cuatripartito. Supongo que queren cortar todo isto, pero bueno, eu volvo a decir, mire, non sei se se vai acabar un récord de multipartito na oposición. Eu o que sei é que frente a todo isto, a certeza e a estabilidade nos van a facer gobernar ata último momento, por moito ruido, por moito monotema e ninguna outra preocupación que teña agora mesmo a oposición en Galicia e supoño que dai a tensión que, sinceramente, creo que están transmitindo cada vez de xeito máis evidente. Respecto a outra pregunta, eu volvo a insistir moitísimo. Cando as eleccións galegas se convoquen, e, por lo tanto, cando se celebren, son as eleccións para decidir o que ten que ser o goberno de Galicia e o que nos interesa en Galicia. Eu comprendo que formamos parte dun país chamado España e que todo está relacionado, pero eu teño clarísimo, clarísimo, recordarán cando decía hai pouco algún dirigente do PNV que queríamos galeguizar as eleccións, por suposto, eu o digo e o insistirei sempre, todo o que debería debatirse, por suposto, a nosa relación con España, a necesidade de mellorar moitísimas cousas que non se nos están concedendo, pero son as eleccións para falar de Galicia e, polo tanto, creo que así debería ser e eu como candidato é o que vou intentar facer. Por suposto que escoitaría a todo mundo e por suposto que escoitarei a alguén que ten tanto coñecemento de como funciona a Xunta de Galicia e que foi durante 4 eleccións consecutivas elexido por maioría absoluta dos galegos, claro que escoitarei os seus consellos, pero que me presento son eu e quen ten que tomar as decisións son eu e quen quere falar de Galicia exclusivamente por enriba de todo bon ser eu.
Presidente, dúas cuestións relacionadas co Goberno Central. Por unha parte, tras a reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira, compre modificar en algo o proxecto de orzamentos de Galicia para o ano 2024 ou tomar algunhas medidas fiscais? E outra cuestión, o Consello da Xunta aprobou, non hai moitos días, a prohibición de utilizar teléfonos móviles nos colexios e nos institutos. Agora o Ministerio de Educación, a ministra Pilar Alegría, di que quere facer unha norma ou propoñera, polo menos, a nivel estatal. Afecta en algo eso a medida adoptada aquí?
Mire, respecto á primeira pregunta, bueno, escoitamos tantas cousas, a maioría que sabíamos que non eran certas, no Consello de Política Fiscal e Financeira, que se reunía con moitos meses de atraso, e que era tan necesario que, volvo a insistir, perdón unha vez máis, non pudimos esperar máis, e tuvimos, e nos igual, que non seremos a primeira comunidade autónoma a aprobarlas, pero outras seguiron a nosa estela, non pudieron esperar os datos que ahora se nos suministraron respecto ao que as achegas que íbamos a recibir e que eran datos imprescindibles para poder facer o noso orzamento. Bueno, dentro de todo o que se nos contou ali, esa intención de justificar outra esa medida que se fixeron para Cataluña, esa negativa absurda, desmentida en menos de 24 horas por a propia Generalitat, dicindo que como que non se estaba negociando de xeito bilateral. Claro que se estaba negociando, por lo tanto, ninguén entende esa mentira, outra máis da ministra Montero, e iso é o que nos preocupa moitísimo, que se está negociando e que se nos está detraendo. Por ahora, sabemos o que se nos di que se nos vai aportar. E incluso iso hai que poñelo con moitísimas reservas. Decía que cando nos fixemos a nosas estimacións intentamos ser o máis objetivos posibles e teño que decir que creo que acertamos moito, porque a cifra que se nos avanza dende o Ministerio de Facenda e supoñendo, entonces, temos que supoñer, dende logo, nós non estamos de acordo. Creemos que hai que seguir mantendo as medidas de reducción fiscal, as medidas de reducción do IVA. É máis, habría que aumentarlas tamén o peixe e a carne, pero con esas cifras que nos adiantou a ministra Montero, o que está dicindo directamente é que todas as medidas que hai agora mesmo de reducción de IVA, incluso ahora mismo de IVA cero, van desaparecer a partir do 1 de xaneiro e, polo tanto, que todo o mundo sepa o que lle espera. Quixéramos saber se iso é así ou non é así, porque, dende logo, se se va a manter, o que pasará é que probablemente, cando se elaboren os orzamentos, pois esas cantidades se nos van a detraer. O impacto das medidas de fiscais, basicamente, reducción de IVA, o sufren as comunidades autónomas. Non o sufren. Non estamos de acordo, porque iso ao final lle beneficia a xente, pero quen o sufren son as comunidades autónomas. 2 de cada 3 euros que se deixan de recaudar por as baixadas do IVA, as deixamos de recaudar nas comunidades autónomas. O ano pasado foron 322 millóns de euros os que deixamos de ingresar por esas reduccións, que, insisto, pedimos que se manteñan. Pero tamén queremos que nos digan, se ahora nos dan esas cifras, se realmente o que teñen pensado non mantelas ou non. Pero que esa falta de concreción, esa falta de incerteza, ao final o que leva é a todas estas inseguridades, engadido a todo o máis que decía de negociacións bilaterais evidentes e intolerables. Por lo tanto, saberemos ao final o que pasa. Me gustaría un pouco máis de certeza, pero está claro que as preocupacións do Goberno central, as preocupacións da Ministra de Facenda non van a aclararnos o resto de comunidades autónomas, as que comemos de menú, sino en ter contentas as que comen de restaurante caro, que non é Galicia, por desgracia, ni somos todas as demais, todos sabemos que comunidades autónomas son. Respecto a outra pregunta que era, perdón, non apuntei. Ah, sí, perdón. Bueno, eu me alegro moitísimo, que creíamos que era unha boa medida, por eso adoptamos dun xeito, creo que nese momento, bueno, xa dixen cando anunciamos a semana pasada que xa había moitos centros escolares que estaban aplicando de moto propio e tiñan a posibilidade, pero as realizamos, as fixemos obligatoria, admitindo que pode haber todo tipo de opinións. Creo que unha boa medida, foi moi ben acollida polos docentes, por moitos pais e nais, familias a título individual, e, polo tanto, a demostración de que era unha boa medida necesaria e que agora nos anuncian no Goberno Central que están pensando en adoptala tamén e intentarse realizarla. Eu, cando o Goberno Central acerta, teño que recoñecelo e aplaudilo. Lamento que non sexa máis veces.
Sí, presidente, independientemente de cando se convoquen as eleccións, semella que os partidos da oposición xa están pisando o acelerador. Este sábado teremos aquí a Pedro Sánchez e a Yolanda Díaz. PSOE foi a súa convención, Yolanda Díaz lanza a Sumar Galicia. Quería pedirle a súa opinión sobre, bueno, algúns aspectos que levaran as eleccións estes partidos, que xa se van coñecendo. Por exemplo, o PSOE pretende recoller que se camiñe hacia a prohibición da abolición da prostitución, e no caso de Sumar, o recoñecemento nacional. Quería pedirle a súa opinión.
Recoñecemento, perdón?
Nacional, de Galicia como nación dentro dun Estado plurinacional, que probablemente non sexa novo, pero, bueno, recollido no seu ideario. Grazas.
Bueno, mire, sí, efectivamente, xa digo que os partidos de oposición en Galicia, eso de oposición constructiva e contra a acción do Goberno, hai moito tempo que o esqueceron, e están solo en modo preelectoral, insisto, dando todas as datas, felicitos que xa acertaron sexa cal sexa. Entonces, bueno, pois escoitaremos moitas cousas, moitas ocurrencias, moita suplantación de actividade, declaracións institucionais, porque non son máis que candidatos. Bueno, todo eso veremos, os anunciei, temos o presidente do Goberno, parece ser que finalmente, digo porque había unha dúbida, vai estar aquí esta fin de semana. Supoño que fará unha serie de anuncios que terán que ver con cousas que levamos 5 anos reclamando e que sempre se nos dixo que non, e últimamente vemos a xenosidade coa que se lle daba as comunidades autónomas e os partidos independentistas que apoyaron a investidura. Por lo tanto, xa digo que escoitaremos de todo, haberá promesas que milagrosamente se van convertir en realidade, ou eso nos van decir, e, por lo tanto, creo que temos que estar preparados para todo iso e para oír moitas ocurrencias. Eu, si me permite, máis desde esta tril, ir comentando cada ocurrencia ou cada proposta que se ocurra a partidos da oposición, que xa están falando como se as eleccións estiveran convocadas, pero non están convocadas, non seguimos gobernando. Eso penso non facelo. En todo caso, xa digo, si finalmente ven aquí o presidente do Goberno, o que sí que teño claro é que se vai encontrar cómodo, porque vai estar co Partido Socialista máis sumiso de toda España, sin ninguna dúbida.
Bo día, señor presidente. Desde o Goberno galego, desde o Partido Popular de Galicia, tense defendido en máis dunha ocasión a necesidade, por dicirlo así, dunha cogobernanza ou coxestión dos fondos Next Generation. Sin embargo, onte, nun debate no Senado, senadores do Partido Popular votaron contra dunha proposta que reclamaba precisamente esa coxestión ou esa cogobernanza dos Next Generation. Como valora este xeito diferente de pedir aquí en o Senado? Gracias.
Que non, sinceramente, non coñezo o contido concreto desa proposta, a que me di que non se aprobou. Dende logo, se a idea é non querer cogobernanza dos fondos nin eso, eu non estaría de acordo en ningún caso. Claro que hai que facer. Outra cosa é ver os termos nos que viña formulada esa proposta, se realmente se era útil, se falaba dos fallos evidentes que hai e da maneira de corresilos. Non coñezo eso. Ora, si a pregunta, sin ningún problema. Está voste de acordo en cogobernanza ou non? Eu estou absolutamente de acordo en cogobernanza. E máis, se a gobernanza non sirve, porque xa vimos que a gobernanza exclusiva non iba a ninguna parte, pois que nos deixen a nós. Verán que cada consello seguimos traendo acordos ao fondos Next Generation e ao seu nivel de execución creo que é francamente boa. A pesar de que ás veces nos poñen moitos condicionantes absurdos desde os ministerios para gastar eses fondos Next Generation, o nivel de execución ahora mesmo é moi razoable e podo aventurar que unha inmensa maioría estará executado en prazo e servirá para o que ten que servir. Por tanto, co gobernanzas ou como mínimo, e se non son capaces, que nos deixen as comunidades autónomas.
Boa tarde. Vou insistir no asunto electoral. Se non vai convocar unha vez que se aproben os orzamentos a semana que ven, cal é o inconveniente para aclarar ese punto, para decir que non se vai facer a convocatoria neste momento? Gracias.
No, pero que eu sempre creo que aí... A verdade é que estou moi tranquilo, sempre dixen o mesmo. Mientras non haxa convocatoria, mientras estemos nesta legislatura, creo que todos teríamos que cumprir nosas obrigas. A nosa é gobernar. É verdade que o día a día é intenso. É chegar a aprobación dos orzamentos, podemos chegar a semana que ven, sendo, insisto, a primeira comunidade autónoma en facelo, eso ocupa moito tempo. E, polo tanto, eso no que estamos agora. E me gustaría que cada un dende o seu lugar estiveran facendo o mesmo. Como non é posible, eu vou intentar facelo. E, bueno, creo que cada vez se vai ver máis a diferencia e esa estabilidade, illa de estabilidade, que tanto lle fastidia a oposición, probablemente porque sabe que é un concepto certo, imos intentar seguir amosando cada día que eso é certo. E, polo tanto, eu volvo a decir que, mentras as eleccións non estén convocadas, nos imos gobernar. Alá cada un se quere estar en modo electoral e nada máis. Eu, neste momento, non podo decir outra cosa.
Sí, bos días. Comentaba que vostede se presenta vostede en estas eleccións e que aceptará, obviamente, consellos de quen foi 4 veces presidente da Xunta. Te quería preguntar, creo positivo para a súa campaña electoral ou para vostede que quen se presenta unha, digamos, españolización destas eleccións, é dicir, que Feijóo veña, igual que está vindo Pedro Sánchez xa este domingo a Galicia en numerosos actos electorais, ou vai ser unhas eleccións máis en clave, digamos, galega, digo pola parte do Partido Popular. Uh-huh. E despois, en relación a comentaba o IBE e bueno, as conversas coa ministra de Facenda, hoxe coñecemos o dato da inflación en Galicia de novembro, está nun 3,3, volveu a subir. Quería preguntarlle se teñen algunhas medidas ou a Xunta preparadas precisamente para conter un pouco a inflación. Gracias. Uh-huh.
Sí, a primeira, bueno, volvo a decir, insisto unha vez máis, a miña intención é, porque máis creo que así, son as eleccións ao Parlamento de Galicia, polo tanto, si galeguizarlas é falar dos problemas de Galicia, das reclamacións de Galicia, do que pensamos se nos interesa en Galicia, si, sí, van a ser unhas eleccións netamente galegas, conscientes de que estamos nun contexto nacional, pero, dende logo, por suposto, que o expresidente da Xunta e gañador durante 4 legislaturas e presidente do partido a nivel nacional vai estar en Galicia, por suposto. Pero eso non quere decir, ni moito menos, que se vayan, usted decía, españolizar, darlle un ámbito nacional. Creo que ten perfectamente claro do que se fale, do que se trata nas eleccións de Galicia. Oiga, eso non quere decir que as cousas que suceden, que están sucedendo en España, as cousas que está facendo o Goberno Central, non nos estén afectando, e para mal neste momento, e deso hai que falar, sen ninguna dúbida, pero sempre centrado e preocupándonos en Galicia, e eso eu estou, teña vostede absolutamente claro, e de logo estou tranquilísimo, que o presidente nacional do meu partido o ten claro dende o principio ata o final. Ademais, eu agradezo, e creo que eso lle aporta moito valor engadido durante estas eleccións. E respecto do dato de inflación, sí, efectivamente, estamos así como outros meses non foi así, algúns meses por enriba, a veces lixeiramente, da media nacional. Explicamos outras veces os motivos, deben a nosa diferente asentamento poblacional. Bueno, hai unha serie de motivos igual para explicar as lixeiras subidas como as lixeiras baixadas. Estamos nunha tónica xeral e, dende logo, o que imos facer, creo que a mellor medida para combatir a inflación é ter un presuposto que entre en vigor e todas esas medidas de apoio ás familias, de apoio ás persoas que máis o necesitan, de rebaixas de impostos, de mantemento de todas as rebaixas que se veñen nas anteriores, creo que de estímulo á iniciativa empresarial, aos autónomos, creo que sea a mellor maneira de combater a inflación.
Relacionado co que acaba de comentar, precisamente as axudas, anuncia o Goberno Central que parece ser que van a prorrogar as axudas ao transporte público. Non sei se a Xunta tamén ten pensado nese paquete, precisamente para conter un pouco o tema este, a prórroga de axudas públicas tamén ao transporte.
Sí, bueno, nos temos unha serie de axudas específicas, sobre todo o transporte por estrada, que vostedes coñecen, as ampliamos este ano, os maiores de 65, e, por suposto, por aí imos seguir. E máis, a mí me gustaría, creo que isto xa teria que trascender a cor diferente das administracións, ter máis información, iso estaría ben, se non se tiveran pasado tantos meses desas eleccións xerais hasta a conformación dun novo goberno para as cousas que temos en colaboración, e hai varias, para saber se iso se vai manter, porque, por suposto, nos estaríamos dispostos, de feito, temos as previsións, pero, claro, é moi difícil facer previsión sin saber o que quere facer outra parte. Máis claridade respecto a temas tan fundamentais como todo ese tipo de axudas, de bonificacións, sería vos saberlo. Tenho que dicir que a día de hoxe, se vostedes, xa podíamos estar coas conferencias sectoriais que ou non se convocan, ou se convocan telemáticamente, ou se convocan por escrito. Hai que decir por escrito o que tens que facer, xa non hai inmediatez nin por medios telemáticos. Creo que isto así, as gobernanzas reais e eficaces así son moi difíciles. Eu espero que, cando o Goberno Central se asente, cando menos un mínimo, estas cousas poden mellorar. E este é un dos temas que nos gustaría saber, máis alá dos anuncios que vemos, home, concrecións para poder facer as cousas, aterrizalas e que funcionen e que a xente as note.